Fiți pregătiți să stăm 15 minute peste ora 12. Deschideți Sfintele Scripturi la prima epistolă Apostolului Pavel către Tesaloniceni, unde o să citim, începând cu versetul 22 din capitolul 5. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, începem să citim un paragraf care... De la versetul 22, apoi prin fratele Tim Șușman o să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste mințile și inimile noastre. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, începem cu versetul 22. Feriți-vă de orice se pare rău. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Cel ce v-a chemat este credincios și va face lucrul acesta. Amin. Amin. Dacă ați cumpărat jucării pentru copii, sunt convins că măcar o dată ați ignorat rândurile acelea micuțe care informează cumpărătorul că nu sunt incluse și bateriile. Și probabil ați ajuns în fața copilului și ați dat jucăria și ați văzut privirea aceea plină de încântare, mâinile întinse, nu frenezia aceea cu care o desface și încearcă să o pornească și nu se întâmplă nimic. Și nu știu cum se întâmplă în alte case, dar nouă ni s-a întâmplat că am început să căutăm prin telecomenzi și pe unde găsim baterii și când s-au potrivit bateriile n-au fost de ajuns și tot entuziasmul acela inițial al copilului devine o frustrare pentru toată lumea. Nu? Ce bine ar fi dacă ar include bateriile, așa cum se întâmplă de cele mai multe ori, sau măcar ar scrie mai mare să-ți dai seama că nu sunt baterii. Păi să-ți dea dita mai jucăria, oricât de sofisticată și frumoasă ar fi, dar să nu aibă puterea de acțiune. Din păcate, cam așa stau lucrurile pentru mulți credincioși. Au promisiunea unei vieți extraordinare. Brian, este la tine telecomanda, dacă tot am vorbit de ea? Thank you. Pentru foarte mulți este această promisiune a unei vieți deosebite, a unei vieți depline, nu? Că aceasta este promisiunea Domnului Iisus Hristos. Cumva se întâmplă că ne lipsește puterea să o accesăm, să o experimentăm. Când promisiunea Domnului Iisus Hristos a fost făcută, El a spus, am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Vă aduceți aminte cu siguranță de această promisiune. Acum, pentru că am vorbit despre belșugul vieții, nu o să intru în detalii suplimentare, ci doar o să vă reamintesc că nu are de-a face neapărat cu belșugul lucrurilor din viață. Este o diferență, o subtilitate a limbii noastre românești care trebuie nu doar notată, ci înțeleasă și aplicată, trăită în viața aceasta. Belșugul vieții cu Dumnezeu nu constă neapărat în belșugul lucrurilor din viața noastră. Viața abundentă este definită în multe feluri, însă pentru mine are mai mult de-a face cu împlinirea mandatului, împlinirea rostului vieții noastre și țineți minte că cel mai important lucru pe care îl putem face în existența noastră este să-L onorăm pe Dumnezeu fiind o reflectare a chipului Său. V-am spus că o conotație a cuvântului slavă, că noi tot spunem dăm slavă Domnului, dăm slavă Domnului, o conotație a cuvântului slavă este imagine. Deci să reflectăm imaginea Lui în jurul nostru. Ori nu se poate face lucrul acesta fără să luăm în considerare sfințenia, sfințirea. Și în ultima vreme am abordat aspectele acestea legate de sfințenie. Când vorbim despre sfințenie, vă reamintesc, vorbim odată despre sfințenia pozițională, adică ceea ce ne-a fost oferit în Domnul Iisus Hristos. Da? Este statutul acela special, pus deoparte, suntem puși deoparte în Domnul Iisus Hristos, datorită jertfei Lui, prin credința în Domnul Iisus Hristos, noi suntem puși deoparte ca și copii ai Lui Dumnezeu. De acum, însă, este foarte important ca noi să înțelegem că sfințenia înseamnă și o potrivire în trăire cu acest statut special. Și acum aici este punctul în care vreau să observăm mai îndeaproape cuvintele spuse de Apostolul Pavel. Am citit în versetul 23 această afirmație a sa. Este, nu știu, urare, rugăciune, urare, cum vreți să o luați dumneavoastră, dar în încheierea primei epistole către Tesaloniceni, el face această afirmație. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și spune, Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Da? Și uitați-vă acum această legătură pe care Pavel o stabilește între sfințenie, da? Dumnezeu să vă sfințească în continuare, vorbește unor oameni pe care îi declară sfinți, sfințenia pozițională despre care vorbeam, nu? Dar care continuă în sfințenie prin ceea ce Dumnezeu face, în acest proces fiind, după cum vedeți, implicate și Duhul, și Sufletul, și Trupul. Și Trupul este implicat în această sfințenie. Cunoașteți pasajul acesta, Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 12, cine nu își amintește de acele cuvinte, vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Și continuă Pavel și spune, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți, să vă transformați prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Și acum combinăm aceste afirmații. Combinăm aceste afirmații. Ca să ne formăm o imagine mai amplă asupra sfințirii. Asupra sfințirii noastre. Sfințirea ca proces ne afectează sau ar trebui să ne afecteze în experiența aceasta, în derularea experienței cotidiene, experiența de zi cu zi, experiența vieții. Din păcate, sfințirea pentru foarte mulți este o noțiune atât de abstractă, dacă o introduc totuși în categorii practice, de obicei debutează cu o listă în care sunt tot felul de interdicții. Păi să fii sfânt înseamnă să nu bei, să nu fumezi, să nu mănânci, să nu atingi, să nu... Dar o serie de interdicții. Însă nu cred că putem atinge sfințirea și nu putem progresa în sfințenie fără o înțelegere adecvată a modului în care ar trebui să afecteze tot ceea ce în cele din urmă prezintă angrenajul acesta al trăirii, al vieții. De aceea, în perioada următoare, mă voi ocupa de categoriile acestea, de minte, de trup, de relații. Cum ar trebui să înțelegem sfințirea acestor categorii ale vieții? Acum, înțelegeți că nu le putem secționa, nu putem secționa viața și gata, vorbim numai despre minte și acum mă ocup numai de minte, acum vorbesc numai despre trup, mă ocup numai de trup. Însă, cred că este bine să înțelegem modul în care acest angrenaj în părțile lui componente este afectat sau ar trebui să fie afectat de sfințire, de curățire, de punere deoparte. Și din punctul acesta de vedere, acordând atenție modului în care sfințim mintea, trupul, relațiile dintre noi. Aș vrea să înțelegem puțin mai bine ce reprezintă mintea aceasta. Ce reprezintă mintea? Păi, pe de-o parte spunem că mintea este responsabilă cu procesarea informațiilor. La nivelul creierului nostru se procesează informațiile. Aici se dezvoltă capacitatea conceptualizării, are loc combinația ideilor, combinația informațiilor, selectarea ideilor, selectarea informațiilor. De asemenea, tot la nivelul minții, nu? Se petrece această extraordinară binecuvântare care este imaginația noastră, imaginația. Fie că este vorba de asocierea între concepte, imagini, toți avem imaginație. A unora este mai creativă, este mai bogată, altora mai puțin, dar niciunul dintre noi nu este lipsit de imaginație. Pentru că încă din cele mai fragede vârste începem să utilizăm această componentă a minții noastre. Dumnezeu însuși se folosește de imaginația noastră. Da? Apoi mai este și înmagazinarea datelor. Da? La nivelul minții spunem că sunt înmagazinate informațiile, de aceea încercăm să memorăm. Învățarea, știți foarte bine, nu presupune numai înțelegere logică și aceasta are rostul ei, dar presupune și înmagazinare de informație. Memorizezi informația aceasta, o stochezi acolo, pentru ca la momentul oportun să o poți extrage, să o poți combina, să poți asocia și să răspunzi așa cum se cuvine. Așa cum a făcut Brian în dimineața aceasta, nu? Extraordinară abilitate, extraordinară capacitate. Vă asigur eu, n-am învățat cu 5 minute înainte de a veni aici, limba română, nu? Ar fi un geniu, ar fi foarte bine, Bonghi ar fi floare la ureche. Știi vorba asta românească, floare la ureche. Ți-ai explicat sfârșit. Dar, nu, când vorbim de toate aspectele acestea, ajungem în cele din urmă și la decizii. Și la decizii. Vă aduceți aminte cam câte decizii luăm în fiecare zi? Nu? Foarte multe, foarte multe, de chiar de multe ori decizia de a rosti un cuvânt și a nu rosti altul. Bine ar fi dacă am exersa mai bine și mai frecvent și lucrurile acestea. Deci cât de multe lucruri se întâmplă la nivelul minții? Cât de multe lucruri se întâmplă la nivelul minții? Acum este important să înțelegem bine lucrurile acestea, pentru că suntem mult mai afectați decât admitem, suntem mult mai afectați decât recunoaștem în mod deliberat. Noi uneori recunoaștem atunci când suntem forțați de împrejurări să o facem, dar mintea noastră are un rol foarte important în experiența vieții. Și ne dăm seama mai bine de lucrul acesta atunci când vorbim despre influențe. Vorbim despre influențe. Vorbim despre fiziologia creierului. Știți că sunt persoane care se nasc cu anumite afecțiuni ale creierului. Sunt persoane care în urma unor accidente, da, ajung să aibă afecțiuni ale creierului. Și aceasta influențează existența lor. Influențează existența lor în poate operațiunile simple ale vieții, în coordonarea mișcărilor, în abilitatea de a umbla, abilitatea de a vorbi. Bănuiesc că ați avut de-a face sau ați întâlnit vreodată persoane aflate într-o asemenea stare. Nu? Sau Alzheimer. Mă rog, sunt afecțiuni care afectează fiziologia creierului. Deci creierul ca organ biologic, anatomia creierului. Da? Sunt afectate și afecțiunile acestea, indiscutabil, afectează existența noastră, afectează viața noastră. Nu afectează numai operațiunile, așa cum spuneam, afectează chiar și relațiile cu cei din jur. Afectează întreaga familie când este vorba despre asemenea situații. Și aici intervin acele situații în care, eu știu, avem dilemele acelea, când persoanele acestea fie comit un accident, fie... Nu? Sunt situații în care persoane cu incapacitate de discernământ cauzată de afecțiuni congenitale sau, eu știu, de altă natură, dar la nivel fiziologic, comit crime, ne întrebăm unde este responsabilitatea morală a persoanelor acestora. Și este dilema noastră. De ce îngăduie Dumnezeu astfel de situații? De ce îngăduie Dumnezeu astfel de lucruri? Nu știm. Dar poate că nu ar trebui să rămânem prea mult la întrebarea aceasta, ci ar trebui să ne întrebăm, bun, cei care avem abilitățile neafectate, cei care nu avem probleme cu partea aceasta fiziologică a creierului, da? Ne dăm seama că avem responsabilitate morală asupra acțiunilor, asupra cuvintelor noastre, asupra tot ceea ce decurge din activitatea noastră mentală. Apoi, nu putem ignora educația. Și când vorbesc despre educație, mă refer la tot ceea ce se întâmplă cu noi, pentru că, să știți, felul în care mâncăm, felul în care vorbim, felul în care ne deplasăm, felul în care scriem. Vorbesc acum despre un creier care funcționează în parametrii normali, din punct de vedere, așa cum spuneam, anatomic. Da? Dar este vorba de educație. Cum ținem pixul? Ați văzut, cei care am învățat să scriem în România, ținem pixul într-un fel. Cei care au învățat să scrie aici în America, țin pixul într-un alt fel, sau stiloul, sau dacă îl mai țin de fel. Sau... Multe lucruri sunt rezultatul educației, formării unor deprinderi. Cum ne salutăm mai târziu, deja ajungem la aspectele mai complicate și mai complexe ale formării noastre. Și educația are un rol foarte important. Are un rol foarte important. Și să nu credeți că numai copiii se educă. Cât trăim, învățăm. Da? Chiar dacă nu o facem conștient, chiar dacă nu o facem programat, deliberat, vrem, nu vrem, învățăm sau ne învățăm, ne adaptăm. Este parte din procesul vieții. Te adaptezi. Câți au învățat să folosească calculatorul după vârsta de 60 de ani? Nu? Da, sunt anumite provocări, trebuie să formezi anumite deprinderi, nu cunoști toate intestinele calculatorului, ce face RAM-ul, ce face hard drive-ul, ce face procesorul, dar înveți acolo măcar operațiunile de bază, știi cum să ajungi la lucrurile acelea. Dar este și acela un proces de învățare. Dar știți ceva? În procesul acesta de educație, pe lângă aspectele programate, pe lângă aspectele prinse, eu știu, în curriculum, în tot ceea ce reprezintă educația formală, sunt foarte multe lucruri care țin de educația aceea subliminală, de ceea ce ni se transmite și noi înregistrăm, intră în memoria noastră, nu trebuie să subestimăm mintea. Să știți, cei mai mulți dintre noi înmagazinăm date. Problema este cu recuperarea acelor informații, cu recuperarea acelor date, dar la foarte mulți ele sunt pe acolo, pe undeva. Și știți, de multe ori când revin acestea la suprafață, atunci când anumite filtre, nu intru acum în toate mecanismele acestea, dar când anumite filtre încep să slăbească. Și eu cred că acela este un tărâm, de exemplu, în care diavolul, și aici nu disput convingerile nimănui, aceasta este convingerea mea, eu cred că acela este un tărâm pe care diavolul adesea încearcă să îl acceseze și să extragă de acolo, mai ales acele lucruri care vin să, nu știu, să lovească în conștiința noastră, care vin să afecteze nu numai mintea noastră, dar mai ales în domeniul imaginarului, în domeniul imaginației. Nu vreau să ridice nimeni mâna, dar este cineva care n-a văzut o imagine, care știe că nu este bine și chiar dacă vrea să o scoată din memoria lui, nu poate și pe urmă știți cine vine. Vine inamicul și o scoate atunci când aștepți mai puțin. Atunci când aștepți mai puțin. Vă fac o mărturisire. Când am început să mă descurc destul de bine în hățișul acesta al computerelor, am primit de la un prieten și el specialist în, nu și el, el este specialist, eu sunt consumator, el este specialist în domeniul acesta și mi-a dat un joc, un joc atractiv de strategie și găsisem și explicații logice pentru a mă motiva, pentru că este un alt avantaj al minții. De foarte multe ori, la nivelul gândului, poți să te motivezi să faci anumite lucruri sau poți să justifici anumite lucruri. Pentru că formam dexteritate între coordonarea vizuală și cea motrice, nu mișcarea. Și am început să joc jocul respectiv și uitam de mine. Deci asta e un efect pe care îl are. Uiți timpul, uiți măsura timpului. Știți când mi-am dat seama cât de mult mă afecta jocul respectiv? În momentul în care mă rugam. Nu știu cum se roagă cei mai mulți, eu când mă rog de obicei închid ochii. În momentul în care închideam ochii, foarte multe și nu vorbesc acum, să nu credeți că mă opream de la calculator, mă puneam la piciorul biroului și acolo începeam să mă rog și era vorba de, eu știu, un transfer care încă nu se realiza. Nu! Treceau, eu știu, poate ceasuri întregi din ziua respectivă și când mă plecam pe genunchi să mă rog, imaginile acelea începeau să vină și să deruleze până la punctul în care aveam o stare de amețeală, stând cu ochii închiși. Ei, este doar un exemplu a modului în care multe din lucrurile care vin în viața noastră, în procesul acesta, să-i zicem educațional, ele ne afectează. Ne afectează. Apoi, la nivelul minții noastre, da, se petrec foarte multe lucruri care au legătură cu cei din jurul nostru și afectează relațiile dintre noi. Fie că este vorba, nu avem și vorba aceea, nu spui tot ce gândești despre o persoană, mai ales dacă persoana e de față, nu spui tot ce gândești. Sau alții și avem cealaltă vorbă, cei în gușă și în căpușă, persoane care n-au filtru, nu? Și au un traseu foarte scurt între ceea ce gândesc și ceea ce iese, da? între inițiere și terminal. Da? Toate lucrurile astea afectează, pentru că fie ajungi la falsitate în relația cu celălalt, fie ajungi la mânie în relația cu celălalt, amărăciune, suspiciune și o grămadă de multe alte lucruri care de unde pornesc? Pornesc în mintea noastră. N-ați întâlnit oameni suspicioși? Pentru că aceasta este tendința lor și mereu fie sunt ei într-o permanentă stare de vigilență față de ceilalți și nu lasă pe nimeni să se apropie mai mult decât stabilesc ei în viața lor. Sau la rândul lor, interpretează potrivit filtrelor lor sau paranoiei lor orice cuvânt sau orice reacție sau orice starea celuilalt. Și vrem, nu vrem, ne afectează. Înțelegeți un pic mai bine de ce sfințirea minții noastre este importantă? Să ne gândim la câteva activități folositoare. Cititul este foarte folositor. Este foarte folositor. Vorbeam despre imaginație. Imaginația este foarte bine angrenată în citire. De ce? Pentru că citești cuvinte și tu trebuie să le asociezi, imagini, da? Bine, ajungi la punctul în care ajungi să citești concepte, idei, ajungi la abstractizare și la toate celelalte și imaginația este este într-o continuă dezvoltare. Specialiștii spun, și n-am niciun motiv să-i contrazic, mai ales că nu mă consider parte din grupul lor, așa că le dau credit pentru aceasta, ei spun că imaginația este într-o perioadă de criză în perioada aceasta și datorită faptului că persoanele au tot mai puțină predispoziție sau au tot mai puțin exercițiul acesta al citirii de la vârstele mai fragede. De aceea, cei dintre dumneavoastră care vă încurajați copiii și dragi copii, bine faceți că citiți, chiar și în timpul predicii, nicio problemă. Dacă reușiți să citiți și ce scriu eu pe slide-uri, este mai bine. Dar foarte bine faceți, foarte bine faceți, pentru că vă ajută să vă dezvoltați imaginația. Și spuneam că Dumnezeu se folosește de imaginație. Care dintre dumneavoastră l-ați văzut pe Dumnezeu? Este vreunul dintre noi? Ce ne ajută în relația cu Dumnezeu? Pentru că dacă nu ne-am folosit imaginația, de ce ne-am ruga? De ce ne-am ruga? Cum ai putea să te rogi fără să-ți imaginezi că este cineva totuși care ascultă rugăciunea ta? Când venim aici și ne închinăm, dacă nu ne folosește Dumnezeu imaginația să ne ajute cumva să ne raportăm Lui și o facem prin intermediul imaginației, vrem, nu vrem. Și aici apar foarte multe probleme, pentru că de multe ori imaginația noastră, afectată într-un mod negativ de diavol, poate să-i atribuie lui Dumnezeu, nu știu, un chip, poate să-i atribuie calități, poate să-i atribuie acțiuni care sunt străine de natura Lui, sunt străine de caracterul Lui. Iată de ce se duce această luptă la nivelul duhurilor și pentru imaginația noastră. Pentru imaginația noastră. Dar cititul este cred eu, important pentru imaginație. Am zis că numai 15 minute. Ok. Conversațiile, de asemenea, foarte importante. Nu-l mai dau exemplu pe Brian, că pe urmă... conversațiile nu te ajută numai să folosești limbajul, dar este vehiculul prin care noi transmitem sentimentele noastre. De aceea, să știți, nimic nu poate substitui conversația, nimic nu poate substitui conversația. Poate dacă este cineva care a citit Limbajul păsărilor al lui Andrei Pleșu, el își deschide cartea cu o istorie, un împărat care a vrut să descopere limbajul inițial, limba aceea de la începuturi, și a luat doi copii cărora le-a acordat toate, le-a creat toate condițiile unui trai, deosebit. Cu o excepție, nimeni n-avea voie să rostească vreun cuvânt în prezența lor, pentru că el credea nevoia de comunicare îi va face, îi va determina să acceseze acea limbă originală, limbă divină, credea împăratul acesta. În ciuda grijei pe care au avut-o de ei, toți îngrijitorii și toți ceilalți copii au murit. Copiii au murit și... concluzia pe care poate să o tragă cititorul este: comunicarea este foarte importantă, conversația este parte din viața noastră, conversăm cu Dumnezeu, conversăm unii cu ceilalți și mintea aceasta, intelectul acesta este foarte important, este foarte important. Cred că v-am spus odată când l-am trimis pe șoferul pe care l-aveam angajat la biserică când eram în România cu un grup de străini. N-am putut să mă duc atunci cu ei, el a venit, avea așa o figură obosită și zic: ei, cum a mers? Foarte bine, zice, mă dor mâinile, zice, dar ne-am înțeles în cele din urmă. Deci noi conversăm, suntem creativi în aspectele acestea, vrem, nu vrem, mintea noastră este solicitată și din punctul acesta de vedere. De asemenea, activități creative. Unii sunt predispuși, la manifestări mai artistice. Alții, dimpotrivă, sunt mult mai abili în a organiza lucrurile, în a construi. Încercați, mai ales pentru copii, încercați să cultivați abilitățile acestea în ei. Desigur, mare parte din lucrurile acestea noi le aplicăm copiilor, însă vă asigur, pentru fiecare dintre noi sunt valabile. Când mă gândesc la activități creative, știți că Biblia vorbește despre niște oameni cărora Dumnezeu le-a dat niște daruri speciale în a țese, a coase. Chiar azi dimineață citeam despre Bețalael, căruia Dumnezeu i-a dat acest talent deosebit de a lua planurile, și nu știu dacă Moise i le-a desenat în vreun fel. Nu? Nu știu cine ar putea să lucreze după desenele mele. Da? Deci probabil că doar i-a spus lui Bețalael. Vă dați seama că în mintea lui Bețalael trebuiau lucrurile acestea să capete un contur, să aibă o imagine, să creeze proporții, să creeze dimensiuni. Și dacă vă uitați acolo, dacă vă uitați în cartea Exodul unde este descrisă partea aceasta, o să vedeți cât de complexe au fost toate procesele acelea pentru crearea cortului întâlnirii, chivotului și tuturor celorlalte lucruri. Dar pe care Dumnezeu l-a dat acestor oameni. Nu? Este parte din binecuvântarea lui. La fel cum parte din binecuvântarea lui a fost și înțelepciunea lui Solomon, care a organizat informații, a discutat idei abstracte și toate celelalte lucruri. Deci există și dintr-o parte a spectrului și din partea cealaltă. Nu trebuie neglijată. Este modul în care Dumnezeu lucrează, este modul în care Dumnezeu ne-a binecuvântat. Activitățile sociale. Studiile care, mai ales în ultima perioadă, s-au concentrat asupra acestor lucruri, sunt din ce în ce mai concludente și mai elocvente. Noi oamenii suntem făcuți pentru comunitate, suntem făcuți pentru interacțiune. În momentul în care nu o facem, în momentul în care ne izolăm, în momentul în care ne scoatem, în momentul în care, nu știu, emoțiile pe care le cultivăm și din nou pornesc de undeva din creierul nostru, lucrurile acestea sunt negative. Nu numai relația suferă, organismul, trupul suferă și el. Da? Deci iată cum eu cred că Dumnezeu le-a lăsat pe toate acestea și vă dați seama că înainte de păcatul adamic, lucrurile acestea au fost într-un echilibru desăvârșit. Lucrurile acestea au fost într-un echilibru desăvârșit. Păcatul este cel care produce alterare. Și este suficient să creeze acest dezechilibru între minte și trup, fie că este de ordin fiziologic, fie că este de ordin informațional, fie că este de ordin moral. Toate lucrurile acestea ne afectează. Atacurile diavolului cred că vine să controleze informația care ajunge la mintea noastră. Gândiți-vă la câtă informație este nu, știți cum ar fi simplu dacă ne-ar fi așa oferită, ne-ar fi pusă pe o tavă și noi zicem, o primesc sau nu o primesc. Involuntar suntem intoxicați de multe ori cu informație, prin știri care la ora actuală eu aș zice că sunt în mare măsură manipulări. Sunt manipulări. Nu cred, cred că, mai ales în ultimii 15 ani, aceasta este percepția mea, în ultimii 15 ani nu mai avem de-a face cu buletine de știri pur și simplu. Da? În care vine cineva și îți spune, astăzi o mașină a lovit un pieton. Nu. Astăzi vin cu deja interpretări ale știrilor respective. Fie șoferul era băut, fie nu știu ce, și deja îți formezi mai mult decât o imagine a unui accident. Începi să judeci cine este vinovat, cine, toate celelalte lucruri. Ei, când vorbim de lucruri mai complexe, de perspectiva asupra lumii și vieții, în care, în mare măsură, suntem mereu asaltați de perspective seculare, în care Dumnezeu este scos din gândirea noastră. Este dat la o parte, nu mai este perceput ca o cauză a lucrurilor, nu mai este perceput ca o autoritate asupra lucrurilor față de care suntem responsabili din punct de vedere moral. Și asta începe cu copii, da? Cu educația pe care educația care li se dă în școală, în liceu, în toate celelalte. Și noi înșine nu suntem scutiți de ele, pentru că fie că vezi o reclamă la televizor, fie că vezi un buletin de știri, fie că vezi o emisiune, toate lucrurile acestea sunt introduse în informația care ajunge în mintea noastră. Da? Apoi, alterează procesul mental. Eu cred că diavolul alterează procesul mental. Ați auzit vorba aceea, i-a luat diavolul mințile? I-a luat diavolul mintea? Cu alte cuvinte, ce s-a întâmplat? Omul acesta nu mai poate pune unul și cu unul fac doi la oaltă. Nu se mai gândește la implicații, nu se mai gândește la consecințe, nu se mai gândește la, nu știu, ordinea realității și să o respecte ca atare. Și nu vi se pare că politicieni, oameni la care lumea privește așa, îi așează pe un soclu ca niște idoli, acționează de parcă, nu știu, sunt iraționali, spunem noi. Sunt iraționali. Trec dincolo de bunul simț, trec dincolo de multe din bariere pe care ei le spun, sunt bariere convenționale. Nu trebuie toată lumea să țină seama de ele. Da? Și trecând barieră după barieră, le trecem chiar peste cele puse de Dumnezeu, așezate de Dumnezeu acolo. Da? Alterează procesul mental. Apoi, blochează conștiința în rolul ei de pasnic al sufletului, de păzitor al sufletului. Da? O afectează până la punctul în care nu mai poate face ceea ce Dumnezeu a destinat-o să facă. Și, bineînțeles, în celelalte ajunge la ce? La obiceiuri rele și chiar la adicție. Chiar la adicție. La dependență. Vă spuneam că suntem un tot în cele din urmă. Dumnezeu a făcut ca în corpul nostru, în creierul nostru să fie diferite substanțe, endorfine, serotonină, toate aceste substanțe care lucrează în corpul nostru și ne dau stările de bine, nu anestezează durerea, multe, multe alte lucruri, ne dă surplusul de energie de care avem nevoie, de multe ori declanșate de un gând, de o imagine, de o idee. Și atunci putem fi indiferenți față de ce lăsăm să intre în mintea noastră? Putem fi indiferenți față de ce lăsăm mintea noastră să gândească, să frământe, să dezvolte? Putem fi indiferenți? Zic că nici de cum. Ce putem face? Cred că, în primul rând, da, nu ne putem izola cu totul de informație și de toate celelalte, dar putem activa și putem forma filtrele necesare ca ceea ce vine înspre noi să putem opri, să putem analiza, să putem sorta, să putem decanta, să putem da la o parte. Și atunci este important să formăm conștiința noastră și să informăm conștiința noastră cu adevăruri biblice. De aceea este foarte important să citim Scripturile, să studiem Scripturile, să memorăm Scripturile, cum își va ținea tânărul curată cărarea și nu numai tânărul, până la urmă. Orice om, îndreptându-se după cuvântul tău. Cum putem să stăvilim tendința păcătoasă pe care diavolul o stârnește în noi? Cum spune acolo? Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. De asemenea, atât cât putem să selectăm informația pe care o lăsăm să aibă acces către mintea noastră. Nu este vorba numai de imagini, mulți se gândesc numai la imagine. Este vorba de muzică. O foarte mare parte a muzicii contemporane nici măcar nu mai scrie explicit. Folosește vulgarități, folosește înjurături, folosește pur și simplu apeluri sau îndemnuri la senzualitate, la violență și Mai ales în ambalajul acesta muzical, care apelează și la altfel de simțuri și stârnește o chimie diferită a creierului, acele mesaje se instalează și mai adânc în mintea noastră. Și mai adânc în mintea noastră. Trebuie să ne antrenăm mintea să se concentreze mai mult asupra lui Dumnezeu. Vorbim despre concentrarea minții asupra lui Dumnezeu. Am terminat acum o carte, fratele Laurențiu. V-am mai vorbit despre ea, practicând prezența lui Dumnezeu. Și aceasta este, de fapt, esența tezei lui. Să inițiezi și să întreții un dialog constant cu Dumnezeu. Pentru că în felul acesta, gândurile tale, fie că este vorba în procesul de obținere a informației, de stocare a informației, de procesare a informației, când Dumnezeu este prezent în gândul tău, în mintea ta, imaginea este altfel, imaginea captată este altfel, gândul, ideea este altfel procesată. Și încerc să fac lucrul acesta. Este prematur să vă spun deja rezultatele. Dar vă lansez și dumneavoastră această provocare, haideți să o facem împreună. În contextul acesta în care suntem asaltați de atâta și atâta informație, haideți să devenim mai selectivi în ceea ce lăsăm să atingă mintea noastră, haideți să ne formăm prin deprindere. Vă aduceți aminte ce îi spune Dumnezeul lui Iosua? Versetul acela pe care îl scriem pe carduri și ca dedicație pe Biblie, cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta și ce să faceți? Ce să faci? Cugeți, să-ți antrenezi mintea în procese de evaluare, de analiză, de decantare. Mulțumesc mult pentru răbdare și înțelegere. Nu știu cât ați mai auzit de la și un sfert încoace, dar mizez pe înțelegerea dumneavoastră. Are să încheiem.